menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'mdirib iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Salomaysizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Murabbiylik odamlarni qutqaruvchi bilan tanishtiradi. Ruhiy mukammallikka olib keladi va ularni qayta tiklanib, Masihga foyda keltirishni o'rgatadi. Jamoatning xizmati va uning cho'poniga topshirilgan xizmati ana shunday. Agar shogirdlik keyin kelmasdan tug'ma bo'lsa, unda murabbiylik bu xushxabar yetkazishdir. Bunday holatda jamoatga xizmat qilish, bu jamoatning ruhiy sog'lig'ini fido qilib xushxabar yetkazishdir. Jamoat xushxabar yetkazishi kerak. Keyingina, agar vaqti bo'lsa, muqaddaslarning ruhiy o'sishlari haqida o'ylasa bo'ladi. Lekin shogirdlar oldin tug'ilib, keyin shogird bo'lishadi. Ular muqaddas ruh orqali tug'ilishadi va paydo bo'lishi bilan shogirdlikka kerak bo'lgan aslaha anjomlar olishadi. Keyin ularni o'qitib, Iso Masihga bag'ishlanishga olib borish kerak. Mana shuning uchun Isoning talabi xushxabar aytishdan ko'ra kattaroqdir. Iso barcha masihiylarni o'zining ruhiy mukammal shogird haqidagi qoidasiga moslashtirishni buyurgan. Iso jamoatga shogirdlar tarbiyalashni topshirib, unga qayta tiklanadigan shogirdlarni yaratishni zimmasiga yuklagan. Iso ana shu mahsulotning sifati haqida aytgan. Sifatli mahsulot bu butun jahonga xushxabar yetkazishning asosiy faktoridir. Murabbiylik ko'paytirishni harakatga keltiradi. Strategiya va jarayon kabi ko'paytirish bu butun jahonga xushxabar yetkazishning asosiy faktori. Murabbiylik bu faqat mahsulot emas, bu xushxabar usulidir. Jamoatning Masihga bo'lgan sodiqligi uni murabbiylikka qanchalik vaqt ajratishi bilan o'lchanadi. Hozirgi paytda shogird orttirish xizmati og'ir ahvolda, chunki jamoat murabbiylik jarayonida to'xtab qolgan. Ko'pincha jamoat odamlarni Masihga keltirishi bilan ularni cho'mdiradi, lekin o'rgatmaydi va nasihatlar qilmaydi. Achinarli oqibati shundaki, yangi shogirdlarning yo'qligi va ko'payishi Xudo har bir masihini ruhan qayta tiklanishini istaydi. Masih o'zining jamoatiga birinchidan sifatli mahsulot ishlab chiqarishni, ikkinchidan butun jahonga xushxabar yetkazishni ro'yobga chiqishi uchun shogirdlarni tarbiyalash bilan shug'ullanishini topshirdi. Ammo qayta tiklanishni va ko'payishni faqat shogirdlar uddalay olishadi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Shu sababdan mahalliy jamoatning bosh xizmati shogirdlarni o'stirish bo'lishi kerak. Cho'pon qadriyatlar ustunligida murabbiylikni birinchi o'ringa qo'yishi kerak. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.